Ժ.Բ. Առավոտը շատ վաղ արթնացավ Ամալյան։ Նա մտադիր էր այնպես շուտ գնալ Պլատոնի մոտ և վերադառնալ, որ տան մեջ ոչ ոք չնկատեր նրա առավոտյան բացակայությունը։ Բայց չգիտեր, թե ծառան պատրաստ էր իրեն ընկերակցելու, թե ոչ։ Շտապավ հագնվելով և լվացվելով, նա մոտեցավ յուր տուալետին փոքրիշատե պճրվելու համար։ Որքան էլ նրա սիրտը տխուր և վիճակը աննախանձելի էր, այս ամենայնիվ գեղեցիկ և գրավիչ երևալու ցանկությունը երբեք չէր նվազում նրա մեջ։ Մանավանդ այդ րոպեին նա ցանկանում էր ավելի գեղեցիկ և ավելի հրապուրիչ լինել յուր սիրահարին կախարդել կարողանալու համար։ Բայց ինքն իրեն հաշիվ չէր տալիս, թե այսուհետևել ինչին էր հարկավոր յուր սիրույն և անձնվիրության դավաճան այդ սիրահարը։ Երբ նա դուրս գնաց տամբակը, Բաբոն արդեն կազմ և պատրաստ յուր տիրուհու հրամանին մտախոր ճեմում էր այնտեղ։ Բայց Պլատոնի մոտ գնալու համար դեռ շատ վաղ էր։ Ամալյան ցանկացավ օգուտ քաղել ժամանակից և նախապատրաստվել նրա հետ խոսելու համար։ Այդ նպատակով նա մտավ իրենց փոքրիկ այգին։ Օրը ամառային էր, արևը դեռ չէր ծագել, բայց արևելքը վառվում էր շառագույն լույսով։ Մի քաղցրասիկ զեփյուր փչում էր այգու մեջ։ Ճնճղուկները երամով թրթռում էին նրա ծառերի վերա և լցնում օդը իրենց աղմկալից ճռվող յունով։ Ամառային առավոտը մի կողմից կազդուրիչ ներգործություն ունեցավ Ամալիայի վերա, իսկ մյուս կողմից տխրեցրեց նրան, հիշեցնելով անցյալի քաղցրությունները, որոնց նա այժմ վայելել չէր կարող։ Պլատոնի հետ խոսելու նախապատրաստությունը մնաց։ Նա հիշեց յուր ծաղկափթիթ մանկությունը, որ անցուցել էր այդ այգվո մեջ, յուր անմեղ կուսական խաղերը այս սերացած ծառերի տակ, յուր մանկական հրճովանքը այս ճնճղուկների երգերի համար, և վերջապես յուր պատանեկական հասակը, լի ապագայի վարդագույն հույսերով, որոնք ավաղ այդ րոպեին արդեն կործանված էին։ Նույնիսկ մի տարի առաջ որքան ուրախ, որքան անհոգ և որքան բախտավոր ճեմում էի ես այս ծառերի տակ, մտածում էր նա ինքն իրեն։ Ես հարուստ էի իմ հռչակավոր գեղեցկությամբ, իմ իշխանական ծագումով, իմ անբից անվամբ, իմ պատվաբեր զարգացմամբ։ Ինձ համար խոսում էին ամենտեղ, ինձ մով հիանում էին մարդիկ, երիտասարդները ինձ պաշտում էին։ Կյանք, սեր, վայրչություն, ամենտեղ սպասում էին ինձ ու միմիայն ինձ։ Իսկ այսօր ավաղ ես կործանված եմ անկանգնելի կերպով։ Ինձ այլևս ոչինչ չէ մնում, բայց միայն նախատինք ու անպատվություն։ Եվ ինչու համար այս բոլորը։ Պլատոն, Պլատոն, այդ դու ես, դու միայն սկիզբը և պատճառը իմ դժբախտության, իմ անկման և կործանման։ Եվ թշվառ աղջիկը այլևս չկարողացավ շարունակել։ Նա փաթաթեց գլուխը սև շղարշի մեջ և շտապավ դուրս գնաց այգուց։ Անցիր առաջ, Բաբո, ցույց տուր ինձ այն մարդու բնակարանը, սրդողած ասաց նրան Ամալյան։ Բայց գնա այնպիսի ճանապարհներով, որոնք բազմամարդ չեն լինում։ Բաբոն առաջ անցավ։ Նա գնում էր հանգիստ քայլերով, առանց շտապելու, որովհետև ծերությունը և մանավանդ երկար տարիների ծառայությունը խեղճ Բաբոյի ոտներում էլուշ չէին թողել։ Ամալյան նեղանում էր նրա դանդաղկոտության վերա, բայց ձայն չէր հանում։ Եվ այն ոչ թե նրա համար, որ ակնածում էր նրա ծերությունից, այլ նրա համար, որ կարոտ էր նրա օգնության և խորհրդապահության։ Բայց չնայելով, որ օրվա այդ ժամանակը փողոցներում կարգ չէ ճարվում, այնուամենայնիվ Բաբոյի բախտից մի գինետան առաջ նրանք պատահեցին մի ծածկված կարգի, որի մեջ քնած էր կառապանը։ Ամալիայի հրամանով Բաբոն զարթեցրեց կառապանին։ Խեղճ մարդը չգիտեր, թե ինչ պատահմունքով յուր կարգ գտնվում է այդ գինետան առաջ։ Նա կամեցավ մի փոքր մտածել այս գաղտիքը լուծելու համար, բայց Բաբոն ժամանակ չտվավ նրան։ «Դեռ գնանք, մենք շտապում ենք, ինչ հարկավոր է ճանապարհին կմտածես», ասաց նա նրան և օգնեց յուր տիրուհուն կարգը նստելու, իսկ ինքը բարձրացավ կառապանի նստարանի վերա։ «Դե գնա, բարեկամ, շուտ գնա, Աստվածը քեզ ինձ համար հասցրեց, թե չէ ես ոտքեր չունեի Մասկովսկայա Բալկան հասնելու»։ սկսավ մտերմաբար խոսել բաբոն կարապանի հետ։
«Էդ լավ, բիզա, գնանք, բայց դու են ասա, թե ես ինչ էի շինում այս փողոցում այսպիսի ժամանակ»,»
պատասխանեց կարապանը ձիաներին մտրակելով։
«Ես իսկույն կիմանամ, բարեկամ, ամենից առաջ ինձ ասա տեսնեմ, թե երեկ երեկոյան վերջին անգամ ում որտեղ տարիր»։
«Երեկ երեկոյան»։
«Հա, երեկ երեկոյան, սպասիր, լավ չեմ հիշում»։ «Բայց չէ, հիմա հիշում եմ, երկու լավ տղաների վերայի բաղերից բերի մթաց մինդա, նրանք մի մանետ բաշխեցին ինձ, հետո երեկ Աբասի էլ գինու փող, հետո ում տարի, չէ, չգիտեմ, չեմ հիշում, չէ, չէ, ոչ ոքին չտարի, ձիաները դրուստ քշեցի ես մի կիտան ծղալոբի մոտ, նա ութ բաժակ լավ կարմիր գինի խմացրեց ինձ, ու ինձանից երկու Աբասի առավ, թե վեց շահի, չգիտեմ, հետո…
Էլ ինչ հետո հիմար, գինին վերջացնելուց հետո դու էլ մտած կլինեիր կառքը ու մրափած»։
«Վահ, ձիաները սաղ գիշեր ոնց կմնային դրսում»։
«Տո ձիաները լեզու ունին, որ քեզանից գանգատվին»։
«Այ մարդ, չլինի, թե քո ասածը լինի, ու ես սաղ գիշեր դրսում պահած լինիմ խեղճերին»։
«Դեռ նոր գիտես, որ իմ ասածն է»։
«Էդպես որ լինի, իմ կնիկը խո ինձ տուն չի թողնիլ»։
«Ինչ կա որ, յուս գիշեր էլի ութ բաժակ կկոնցես ու էլի փողոցում կքնես»։
Մինչդեռ կարապանն ու բաբոն այս զրուցադրությամբ զբաղված մտնում էին Մոսկովսկայա Բալկան, Ամալյան փաթաթված յուր շղարշի մեջ և կծկված կարգի մի անկյունում ուշադրությամբ դիտում էր իրեն անծանոթ այս նեղ ու մենավոր փողոցները, որոնց մեջ գրեթե անցորդներ չկային. Միայն այս ու այն պատուհանից կախվում էին կասկածավոր գոյության տեր կանայք, առավոտյան լոդիկներով և կամ բաց կուրծքերով, իմանալու համար, թե ինչ արարածներ են արդյոք այդպես առավոտյան իրենց բնակավայրերը այցելողները։ Ամալյան առաջին անգամ տեսնելով նրանց լկտի կերպարանքը, զզվում և դարձնում էր երեսը, բայց հակառակ կողմում ավելի պարկեշտ պատկերի չէր հանդիպում։ Միտեղ կիսափակ դռներով գինետան մեջ դեռ գոռում գոչում էին արբեցող շրջմոլիկները, մյուստեղ մութ ու խոնավ նկուղում բարձրաձայն հայհոյում էին միմյանց թուղթ խաղացող սրիկաները, իսկ մի խոր ընկած բակում անհայտ կոչման տեր կանայք իրար անիծելով և հայհոյելով միմյանց երես էին ծվատում։ Այս զազիր պատկերները քստմնեցնող տպավորություն արին երիտասարդ իշխանուհու վերա, և նա երեսը ծածկեց նրանց չտեսնելու համար։ Վերջապես մեր ճանապարհորդները անցան դարձյալ մի նեղ փողոց և կառքը կանգնեց բաբոյին ծանոթ փոքրիկ տան առաջ։
«Ներս մտիր, բաբո, և տես իշխանը տանն է, թե ոչ»,»
ձայն տվավ Ամալյան։ Նա մտնելով իրեն ծանոթ դռնով պատահեց մի կնոջ, որ ըստ երևույթին տանտիկինն էր ու մի ինչ-որ բանով զբաղված էր նախասենյակում։
«Տանն է իշխանը»,»
հարցրեց նա տիկնոջը։
«Տանն է, ինչ ունիս դու նրա հետ»։
«Մեր իշխանուհին կամենում է նրա հետ տեստվիլ»։
«Ձեր իշխանուհին, ով է նա, և ինչու այդպես վախ»,»
զարմացմամբ հարցրեց տիկինը, բայց բաբոն ավելորդ համարեց նրան պատասխանել, այլ իսկույն դուրս եկավ և հայտեց յուր տիրուհուն, որ իշխանը տանն է։ Ամալյան իջավ կարգից ու ներս մտավ։ Նա պատրաստվել էր միմիայն մի դաժան հայացքով խորտակել յուր անազդիվ սիրահարին, այն մարդուն, որ իրեն ստիպել էր մինչև այս ստորաքարշ արարածների բնակավայրը գալու։ Բայց պատահելով նախասենյակում հիշյալ կնոջը, նա շփոթված կանգ առավ նրա առաջ։ Տիկինը տեսնելով գեղանի իշխանուհուն, խորին ակնածությամբ ողջունեց նրան և քաղաքավարությամբ հրավիրեց յուր հյուրասենյակը։
«Ոչ, ես միայն իշխան Պլատոնին եմ ցանկանում տեսնել, ո՞ւր է նա»,»
հարցրեց Ամալյան։
«Նա հագնվում է, բարեհաճեցեք մի քանի րոպե հանգստանալ մեզ մոտ, եթե դուք կամենում եք անպատճառ տեստվիլ նրա հետ»։
Ամալյան անխոս հետևեց տան տիկնոջը։ Երբ նրանք միայնակ մնացին, Ամալյան հարցրեց.
«Իշխանը ձեզ մոտ վարձով է մնում»։
«Մենք միասին ենք ապրում»,»
պատասխանեց տիկինը։
«Միասին»։ «Այո, միասին»։ Դուք ուրեմն նրա ազգականուհին եք?
Ոչ, ոչ, ես նրա կինն եմ։
Նրա կինը? Անկարելի է, նա ամուսնացած չէ։
Այդ միևնույն է, ես նրա սիրուհին եմ։
Ամալյան մնաց քարացած։ Նա ամեն բան մտածել էր Պլատոնի համար, բայց նրա այդ աստիճան հրեշ լինելու վերա չէր մտածել։
Տիկին, շատ ժամանակ է, որ դուք ճանաչում եք միմյանց,
հարցրեց կրկին Ամալյան։
3 տարի է։
Եվ այդ բոլոր ժամանակ դուք միասին էիք ապրում։
2 տարի մենք միասին ապրեցինք, տիկին, այնուհետև նա այստեղից հեռացավ։ Մի տարի բացակայությունից հետո, ահա, մի քանի օր է, ինչ որ կրկին վերադարձել է։
Որտեղ էր գտնվում նա այս մի տարին?
Ինչ գիտեմ, արտասահմանում։
Ինչ էր շինում նա այնտեղ, գիտեք արդյոք?
Գրեթե ոչ, տիկին, ինքն ասում է, որ յուր սեփական գործերի համար է գնացել, իսկ ուրիշները պատմում էին, որ նա մի անառակ աղջկա ետևից ընկած թափառելիս է եղել զանազան երկրներ։
Ամալյան ամբողջ մարմնով դողաց։ Առաջին անգամ նա յուր ականջով լսեց յուր դատապարտությունը, հասարակած կնոջ բերանից։ Էլ ինչ էր հարկավոր այնուհետև ապագայի մասին գուշակություններ անել, անկումն արդեն մոտենում էր։ Բայց շուտով Պլատոնի ձայնը լսվեցավ նախասենյակում, որ կանչում էր յուր մետրեսին։
Տիկին, կանչեցեք իշխանին այստեղ և մեզ մի քանի րոպե մենակ թողեցեք, աղաչում եմ,
խնդրեց Ամալյան տան տիկնոջը, ու վերջինս հնազանդվելով դուրս գնաց։ Իշխան Ջոմարջիձեն զարմացավ, լսելով հանկարծ, որ մի իշխանուհի եկել է իրեն տեսնելու։ Նա չէր կամենում հավատալ, թե այս անհայտ անկյունում Ամալյան կարող է նրան գտնել։ Այսուամենայնիվ նա մի րոպե կանգ առավ նախասենյակում։ Նախազգացմունքը պաշարեց նրան։ Նա չէր համարձակվում դեպի հյուրասենյակը առաջանալու։ Եվ արդարև, ինչ երեսով կարող էր նա մտնել այնտեղ, եթե իրեն այդ սենյակում սպասողը Ամալյան ինքն էր, այն աղջիկը, որ հոգով և մարմնով նվիրվել էր իրեն, բայց որին ինքը տմարդությամբ թողել հեռացել էր։ Երիտասարդ իշխանը որքան էլ սրտոտ արկածախնդիր էր, այսուամենայնիվ յուր այս սիրուհու այցելությունը նրան ճնշում էր։ Նա գիտեր, որ Ամալյան իրենից բացատրություն պիտի պահանջե, իսկ ինքը բացատրություններ տալու ճանապարհ չուներ։ Բայց երկչոտությունը շատ անգամ հանդգնություն է ծնեցնում։
Թող սա էլ միստերի շարքն անցնե, երբ պարտաբանը փող չի ունենում յուր պարտատերերին վճարելու, նա չէ մեռնում, այլ սնանկանում է, թող ուրեմն ես էլ բարոյապես սնանկ ճանաչվիմ,
վճռեց ազդվատող Միշխանը և պատրաստվեցավ հյուրասենյակը մտնելու։ Ամալյան կանգնած էր դրան հանդեպ, սրտմտությամբ լի, անողոք դեմքով և բարկացայտ աչքերով։ Ռոպե առ ռոպե նա սպասում էր տեսնել, թե ինչ երեսով կհամարձակվեր երևալ յուր աչքին այն անձը, որ քանի օր առաջ ամենազդիվ մարդն էր հրճակում իրեն, խոսքերով, իսկ այսօր ստորներից ստորագույնը, յուր գործով։ Պլատոնը մտավ։ Ամալյան մի քանի քայլ ետ կանգնեց և յուր կրակոտ աչքերը սևեռեց նրա վերա։ Մի քանի րոպե նրանք անթարթ աչքերով սկսան դիտել իրար առանց մի բառ արտասանելու, ինչպես 2 քաջ մենամարտողներ, որոնք կռվից առաջ զգուշավոր աչքերով և սուսերամերկ կշռում են միմյանց շարժումը։
«Դու այստեղ, Ամալիա»…
առաջին անգամ ընդհատեց լռությունը Ջոմարջիձեն։
«Այո, պարոն, ես այստեղ եմ, իսկ դուք… դուք էլ այստեղ եք, այնպես չէ»։
«Դե, ինչպես տեսնում եք»։
«Այս տունն է ուրեմն Գորիի մոտ գտնված ձեր 2 գյուղերը, որոնց բնակիչներին դուք եկել եք խաղաղացնելու»։
Դառը հեգնությամբ հարցրեց Ամալյան, կամենալով հիշեցնել նրան այն սուտ պատճառը, որ Պլատոնն առաջ էր բերել յուր բացակայության արթիվ գրած նամակում։ Պլատոնը ժպտաց։
«Դուք մարդ եք, թե հրեշ»…
բարկացած հարցրեց Ամալյան զայրանալով նրա անտարբերության վերա։
«Նայելով, թե ով ինչպես է ինձ ընդունում»։
«Ես կամենում եմ ձեր բերանից լսել ձեր անունը»։
«Հրեշ, եթե ցանկանում եք, բայց ես ինձ մարդ եմ ճանաչում»։
«Մի մարդ, որ յուր գոյությամբ ներկայացնում է մարդկության մարմնացյալ ստորությունը։
Օրիորդ, դուք տականում եք։
Ուրեմն սովորեցրեք ինձ ձեզ նման սառնասրտությամբ անպատվությունը տանելու։
Դրա համար հարկավոր է, որ ամեն մի աննշան վիրավորանքի վերա ուշադրություն չդարձնեք։
Աննշան եք համարում ուրեմն ձեր ինձ հասցրած վիրավորանքը։
Ես չեմ հիշում, թե երբևիցե ձեզ վիրավորել եմ։
Անզգամություն, զզվելի ես դու։ Բայց դուք, պարոն, գոնե հիշում եք, որ մի օր իմ առաջ ծունկ չոքած, բոցավառ խոսքերով խոստովանում էիք, որ ինձ սիրում ու պաշտում եք։
Հիշում եմ, բայց ես սուտ չէի խոսում, ես այն ժամանակ արդարև ձեզ սիրում և պաշտում էի։
Եվ դուք խոստանում էիք Հավիտյան սիրել։
Եվ ես չէի խափում, ես Հավիտյան սիրում եմ։
Դուք Հավիտյան սիրում եք։ Լրրեցեք, գոնե, լրրեցեք, որ հավատամ, թե արդարև մի վարկյան ամաչում եք դուք ձեր անազդվությունից, ձեր ստորությունից ու վերջապես ձեր անպատկառ ստախոսությունից։
Օրիորդ, օրիորդ, դուք ինձ զրպարտում եք։
Հրեշ, ուրեմն չեք ստախոսում, երբ ասում եք, թե Հավիտյան սիրում եք ինձ։ Մինչդեռ այս րոպեին, այս միևնույն տան մեջ սիրուհիներ եք պահում։
Դուք հաստատում եք իմ խոսքը։ Ես չասացի, թե Հավիտյան սիրում եմ ձեզ, այլ թե Հավիտյան սիրում եմ։ Դա կնշանակե, որ այսօր իմ սերը ձեզ եմ նվիրում, իսկ վաղը մի ուրիշին։ Այսուամենայնիվ միշտ և ամենօր սիրում եմ։ Եվ ահա, հենց այդ փոփոխության մեջ էլ կայանում է սիրո հավիտենականությունը,
ցինիկական ժպիտով նկատեց Պլատոնը։
Պարոն, պարոն, անամոթությունը միայն ձեր պատկերով կարող է շրջել մարդիկների մեջ,
վրդովված բացականչեց Ամալյան։
Եթե դուք այդ կարծիքն ունեիք սիրո հավիտենականության վերա, ինչու ինձ հետ ամուսնանալու երդում արիք, և իմ միակ հարստությունը, իմ պատիվը խլելով, տմարդությամբ ինձ անպատվության ճանապարհի վերա թողիք, ինչու, ինչ չարիք էի ես ձեզ հասցրել, ես մի թույլ, մի թշվառ աղջիկ, չէ՞ որ իմ միակ հանցանքը ձեզ հավատալը և սիրելն էր։
Օրիորդ, հավատացեք, որ ինձ համար շատ ծանր է տեսնել ձեզ այս աստիճան վրդովված։ Ես ինքս խոստովանում եմ, ձեր վիճակը նախանձելի չէ։
Ճշմարիտ է, դուք ինձնից մի փոքր ավելի եք զոհել, բայց ինչ արած,
կյանքը, որի համար մարդիկ այնքան շատ կռվում են, ուրիշ ոչինչ չէ, բայց եթե իմ և ձեր վիճակը։ Այո, եթե ես ձեզ խափել եմ, ես մեղավոր չեմ։ Դուք գեղեցիկ եք ինչպես մի աստվածուհի, և ես ձեզ սիրեցի ինչպես հողեղեն մարդ, բայց իհարկե սիրելը բավական չէր։ Պետք էր և ձեզ ժառանգել, իսկ դրա համար ես չունեի հարկավոր ուժը, որին հարստություն են անվանում։
Ուրեմն պետք էր խորամանկություն գործ դնել, այո։
Իմ ձեզ հետ ունեցած շատ խոսակցությունների ժամանակ ես ուսումնասիրեցի ձեր բնավորությունը։ Դուք մեծ նշանակություն էիք տալիս ազնվատոհմությանը և հարստությանը։ Ես ազնվատոհմ էի, բայց հարուստ չէի։ Պետք էր ուրեմն հավատացնել ձեզ, որ հարուստ եմ։ Եթե ես ճշմարտությամբ ներկայացնեի ձեզ իմ արդիդրությունը, հարկավ դուք իմ երեսին չէիք նայիլ։ Բայց ես ձեզ խափեցի, և դուք կապվեցաք ինձ հետ։ Հետևապես, որքան ես հանցավոր եմ ձեզ խափելու մեջ, նույնչափ էլ հանցավոր եք դուք խափվելու մեջ։ Այսպիսով հավասարվում են մեր հաշիվները։
Իսկ ձեր պատիժը, դավաճան, պատիժը ձեր չարագործության համար,
զայրույթից դողացող ձայնով բացականչեց Ամալյան։
Պատիժը? Այդ հայտնի է, օրիորդ։ Դուք օրենքով կստիպեք ինձ ամուսնանալ ձեզ հետ, իսկ այդ դեպքում դարձյալ պատժվող դուք կլինիք, որովհետև ես մի հրեշտակի հետ կընկերանամ, իսկ դուք մի սատանայի,
սառնասրտությամբ պատասխանեց Պլատոնը։
Թշվառական, գոնե թողեք իմ սրտում մի անկյուն առանց սրբապղծելու, թողեք, որ ես հավատամ, թե դուք գոնե մի վարկյան կարող եք հրեշ չլինել։ այդ անօգուտ կլիներ նույնիսկ ձեզ համար օրիորդ։ Ավելի լավ է մոլորության մեջ կատարյալ լինել, քան թե առաքինության մեջ պակասավոր։ Ամեն բանից մի քիչ ունենալ կնշանակե ոչինչ չունենալ։
Այդքան չարաչար խապվելուց ետ, ինչու համար եք ցանկանում նորից խապվել։
Գարշելի արարած, դժողքն անգաման կարող է հաղթահարել քեզ։
Սրտմտությամբ բացականչեց Ամալյան և զայրույթից գրեթե խելագարված դուրս գնաց յուր փեսացուի բնակարանից։ Բաբոն չափից դուրս անհանգստացավ յուր տիրուհուն վրթովված դրության մեջ տեսնելով։ Նա օգնեց նրան կարգը բարձրանալու, բայց չկարողացավ հարցնել նրա այլայլության պատճառը, այլ բավականացավ միայն հրամայելով կառապանին մտրակել ձիաները։